Last dimanche, tio estas la 6 de novembro, en la Pomeria Filharmonio en Bydgoszcz, estis inaugurita la 12a Internacia Pianista Concurso de Ignacy Jan Paderewski. Partoprenas gin 41 artistoj el 13 landoj en la aĝo de 16 ĝis 32 jaroj. Ili estis eliminitaj el inter 150 kandidatoj el 12 landoj. La eliminaj priaŭskultoj okazis en Sacile, Italio, Seulo, Tokio, Varsovio, Vieno kaj Novjorko. La kvaretapan konkursan rivaladon pritaksas la ĵurio sub la gvido de profesoro Piotr Paleczny. En ĝia konsisto troviĝas krome Rafał Blechacz, Pollando, Dang Tyson, Vietnamio, Stanisław Judenicz, Usono, Vanessa Latarge, Britio, Nikita Mdojans, Francio, Alberto Noze, Italio, Noriko Ogawa, Japanio, kaj Alicia Paleta Bugaj, Pollando. Ciuj konkursetapoj estas publike relajsataj. La festivalo estas organizata de la muzika societo de Ignacy Jan Paderewski, kiu nunjare solenas sian centjariĝon, kunlabore kun la Muzika Akademio kaj Pomeria Filharmonio en Bydgoszcz. La konkurso omaĝas la memoron de elstara pola pianisto, komponisto kaj politikisto Ignacy Jan Paderewski. Krome ĝi celas promocii junajn pianistojn kaj polan kulturon en la mondo. La finalo de la konkurso, dum kiu estos disdonitaj premioj, okazos la 12 de novembro en la koncerta salonego de la Pomeria Filharmonio de Ignacy Jan Paderewski en Bydgoszcz.